В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю наших слухачів і тих, хто дивиться трансляцію по інтернету на сайті «Радіо Свобода». Сьогодні у нас в гостях заступник голови компанії «Нафтогаз Україна» Олександр Тодійчук. Вітаю вас.
Вітаю.
І говорити ми будемо про нові газові перспективи України. Зокрема, зараз найбільше йдеться про перспективи нової газової угоди з Росією або про перспективи арбітражу, знову ж таки, з «Газпромом» російським. 29 травня сплив термін, який голова українського уряду визначив як останній для укладання нової угоди. Як на вашу думку, що буде далі? Суд чи нова угода? І які перспективи цього арбітражу? І, очевидно, це йдеться про Стокгольмський арбітраж.
Я не беру участі в цих перемовинах. Мені здається, краще адресувати це питання до голови правління, який безпосередньо приймає участь. Опікуюся виробничими питаннями, і якщо можна, питання виробництва, розвитку галузі, я до ваших послуг.
Ну, в такому разі дуже багато у нас впродовж, мені здається, вже 2-3 президенти змінилося, а йдеться про реструктуризацію «Нафтогазу», тобто розділення його на кілька окремих компаній, одна з яких займається суто транспортуванням, інша займається видобутком. Як на вашу думку, чи це питання залишається актуальним, і якщо так, то чи воно буде до його реалізації, чи дійде нарешті?
Думаю, що так. Цей процес ви вже бачите, він відбувається. У нас вже «Укртрансгаз» – це публічне акціонерне товариство, тобто це самостійна компанія в своїй господарській діяльності, так само «Укргазвидобування». І зараз нова команда НАК «Нафтогазу» працює над тим, щоб якомога швидше провести всі реформи, які ми обіцяли провести нашим партнерам в Європейському Союзі, і в рамках інтеграції на правах асоційованого члена Європейського Союзу, а також як члени енергетичної співдружності, енергетичної хартії. І я надіюся на те, що досить швидко ми станемо на рейки швидких конструктивних реформ і станемо ще більш прозорою компанією. Вже зараз ви можете на сайті НАК «Нафтогазу» побачити обсяги перекачки, кількість газу, який зберігається в підземних сховищах. Надалі компанія буде старатися бути ще більш відкритою. Ну, щось на зразок обсягів інформації, які надає про себе будь-яка компанія в Європейському Союзі.
Ви утримались від того, аби говорити про нову угоду або нову, або перспективи арбітражу. Ну, в принципі, питання має вирішуватись ось найближчим часом. Але от як зараз виглядають перспективи співпраці з Росією?
Ну, на жаль, ми маємо розглядати різні сценарії, і позитивні, і негативні. І серед них, на жаль, розглядається в нашій державі і сценарій повного припинення постачання газу.
Зокрема, про це Петро Порошенко говорив, що наступний рік, 2015, може стати останнім, коли Україна закуповує безпосередньо з Росії газ. Україна до цього, яка готовність України?
Я думаю, що не стоїть такої, не є метою звигорнути повністю закупівлю газу у Росії, але зважаючи на загрози з боку Росії, чи під час військових дій, які практично сьогодні відбуваються, чи у вигляді чергової газової війни, як ми називаємо її, третьої газової, ви пам'ятаєте, перша 2006, друга 2009. Тобто ніхто не виключає того, що Росія і надалі прийматиме певні емоційні рішення.
Друзі, а третя газова війна – це вже даність, чи це ще перспектива?
Хочеться надіятися, що здоровий глузд переможе, тому що більше всіх на цих війнах втрачав «Газпром». І якщо я хоч трошки здорового глузду і тверезого розрахунку, я думаю, що цих війн вже б не мало бути. Але разом з тим, ми готуємо і песимістичні сценарії, і дійсно пан Порошенко теж прокоментував це питання, що якщо наші плани підготовки будуть реалізовані найближчим часом, то ми вже через декілька років зможемо виживати і в зимовий навіть час без російського газу, як це вже сьогодні здатні зробити цілий ряд країн Європейського Союзу. Вони зв'язали, ви знаєте, свої системи інтерконекторами, збільшили кількість підземних сховищ, збудували ряд терміналів по прийому зрідженого газу. І цілий ряд країн сказали, що навіть в разі, коли Росія припинить постачання газу, в них є можливість, ну, при певній скруті, але все-таки пережити цю зиму.
Якщо я не помиляюсь, енергонезалежність України, зокрема в газовому контексті, пов'язують насамперед з двома важливими темами. Перша з них – це реверс газу з Європи. Наскільки я знаю, через територію Польщі і Угорщини реверс іде безпроблемно, але завжди виникає якась проблема щодо реверсу через територію Словаччини, і саме цей реверс має бути найпотужніший. В чому суть проблеми і наскільки вона до вирішення?
Дійсно, ми розглядаємо як щось надзвичайне оці реверсні проекти. Європейські країни Європейського Союзу вже сьогодні прибудували свої коридори постачання газу, ну, як ми кажемо, багатовекторні. Тобто вони можуть отримати газ з будь-якої сусідньої держави у випадку якихось техногенних чи іншого характеру потрясінь. І мала б це зробити і Україна. Але ми маємо ще унаслідувану з радянських часів газотранспортну систему, яка працювала лише з сходу на захід, і ми були частиною цієї радянської системи. І лише зараз...
Але, здається, в 2009 році був випадок, коли її пустили на схід. Так. Зі сховищ, які на західному кордоні, її пустили газ в зворотньому напрямку.
Дійсно так. І хоча це не передбачалося жодними технологіями, штатними технологіями Укртрансгазу, але, як ми кажемо, за декілька ночей було такий знайдено вихід, і країни Сходу, України отримали газ з підземних сховищ Заходу і не замерзли. Ну, не відбулося таких трагедій типу Алчевську. А разом з тим, це не лише дії з боку України. Хочу сказати, що за одну ніч Чехія почала постачати газ в Словаччину. І таким чином теж спасла Словаччину.
Повертаючись до цієї самої Словаччини, це питання зараз більше проблема технічна чи політична? Реверс газу зі Словаччини?
Ну, це, мабуть, букет таких проблем технічного характеру. Дійсно, коридори, які з'єднують Україну з Словаччиною, багатотрубні. І багато хто не розуміється або свідомо підігріває ситуацію таким чином, що реверс із Словаччини в Україну має бути обов'язково за рахунок транзиту газу Росії до Словаччини. Тобто він буде заважати цьому транзиту. Це дійсно не так. Певна частина труб може працювати і виконувати свої зобов'язання щодо постачання російського газу, а інша частина, яка зараз вільна, приблизно десь на 60% сьогодні завантажені і українські, і словацькі газотранспортні системи. Тобто ці вільні потужності можуть працювати в зворотньому напрямку. Крім того, в світі існує і працює, і Україна частково використовує так званий свап-заміщення, або його ще називають віртуальний реверс. Це теж нормальна схема, хоча вона дратує наших російських колег. І крім того, зараз Словаччина розглядає можливість, вже навіть розпочали цю роботу, використання старого трубопроводу, який був законсервований, для того, щоб створити такий стабільно діючий реверсний потік газу. Поки що він може бути не в дуже великих обсягах, але приємно те, що цей процес розпочався. Щодо мотивації Словаччини до саме таких дій, ми знаємо про те, що «Газпром» підписав цілий ряд досить вигідних для Словаччини угод, take-or-pay, тобто качає або плати на 50 мільярдів. Крім того, дуже хороші ціни отримала Словаччина на газ. Крім того, Словаччині було знижено обсяги обов'язкової закупівлі газу. Отже, Словаччина отримала цілий ряд бонусів. І, звичайно, що вона б хотіла їх зберегти. Тому тут є цілий ряд факторів.
Що буде проблематично, якщо домовляться з Україною про реверс?
Ну, потрібно знайти якісь певні компроміси. На жаль, сьогодні Росія веде таку політику дезагрегації. Якщо Брюссель закликає всіх говорити одним голосом, тобто в питаннях енергетичної безпеки, і навіть зараз є нова така течія створити уже не асоціацію таку, а союз енергетичний на базі країн Європейського Союзу, і вести з Росією перемовини, як з монополістом в постачаннях, розмову про те, щоб про єдиний тариф і про єдину ціну на нафту, на газ для Європейського Союзу. Україні пропонується в делікатній формі поки що теж бути причетними до цього процесу, і я думаю, що у нас є хороший шанс, і ми могли б захищати свій інтерес перед монополістом зі Сходу.
Наскільки це тривалий процес? Тобто процеси європейської інтеграції, вони тривалі. Розпочався ЄС в 50-х роках.
Але напрямок хороший і перспективний. Тому більш за все, що Україні було б дуже корисно до нього приєднатися.
А наскільки в переговорах зі Словаччиною Україні може допомогти, власне, ЄС?
ЄС вже впливає. Ви знаєте, що це такі нечасті випадки, коли на засідання робочих груп в Словаччині перебуває керівництво високого рівня із Брюсселя з тим, щоб все-таки досягти певних компромісів. І перших певних компромісів досягнуто. Ви знаєте, меморандум підписано, розпочалась підготовка, про що я вже сказав, використання першого трубопроводу. Тому ще раз повторюся, що оці бажання Росії вести з кожною країною окремі угоди і дезагрегувати їх, тобто, щоб кожна країна на собі відчула цю політику кнута і пряника, як кажуть, все-таки Брюссель старається докласти максимум зусиль, щоб ці спекуляції припинити. І вони можуть зробити це потенційно можливо.
Реверс і власний видобуток, вони задовольняють потреби України в газі?
Ну, який реверс? Сьогодні ми видобуваємо 20 мільярдів метрів кубічних газу. Низька ціна на газ, який державні підприємства постачають для потреб населення, тому що в Україні сьогодні один з найдешевших, одна з найменших цін на газ в Європі, навіть в Росії вища ціна для населення. Правда, в Росії і вищі зарплати, і пенсії. Але разом з тим вже прийнято все-таки рішення йти на збільшення ціни на газ з адресними компенсаціями кожному, хто потребує допомоги з боку держави. Звичайно, найкращий ефект може дати саме енергозбереження. Ми, українці, споживаємо в 2-3 рази більше енергії, ніж наші сусіди на Заході. І тут можна досягти найбільшого економічного ефекту. Я скажу так, що зберегти 1 ватт енергії в 2 рази дешевше, ніж створити новий. І єдине, що, може, недостатньо робить наша держава, влада сьогодні розуміє, що іншого шляху, як збільшення цін на енергію, на комунальні послуги, немає у нас. Ну, просто немає. Але разом з тим, ще поки що держава мало ініціює заходів по навчанню населення, як населення має виживати при високих цінах на енергію, що робиться в інших державах.
Ви сказали, Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів. З втратою Криму і кримських родовищ, як от взагалі український видобуток, наскільки великих зазнав втрат через окупацію?
Сьогодні, якщо говорити про постачання газу на континентальну частину України, то значних втрат ми не відчуємо, тому що Україна вклала надзвичайно великі кошти в перспективу. В освоєння морських шельфів Чорного моря, Азовського моря, суші на території Криму. Але цей результат ще очікується. До цього часу Крим отримував газ із континенту. Але цей рік, завдяки інвестиціям, які в свій час зробив НАК «Нафтогаз», ну і держава в цілому, Крим може стати самодостатнім.
Щодо газопостачання?
Так. Отже, якщо говорити саме про цей рік, можна сказати, що ми на континенті нічого не втратимо, але й не отримуємо. Ну, окрім тих газів, які в підземних сховищах Криму, ну, там є інші там делікатні питання. Але ми багато втрачаємо на свою перспективу. Ми оці відомі дорогі вишки купили, флот створили, дуже багато вкладено в інфраструктуру. Ну і, звичайно, що, зважаючи на велику перспективу басейну Чорного і Азовських морів щодо покладів вуглеводнів. Сьогодні розглядається в Росії, у всякому випадку ми можемо це прочитати в пресі, і Чорноморнафтогаз, це дочірня компанія НАК «Нафтогазу», як дочірня компанія чи «Газпрому», чи «Роснефті», і те, і інше буде, звичайно, незаконним. І «Чорноморнафтогаз» сьогодні чекають важкі часи, за яких жодна поважна інституція не вкладе туди коштів.
Тобто, але парасолька «Газпрому» не вже не дасть великих преференцій.
Не можу сказати, що так добре себе сьогодні почуває і «Газпром». У нього теж є великі проблеми, тим більше є загрози санкцій до самого «Газпрому». І разом з тим «Газпром» сьогодні вкидає інформацію, такий меседж, як модно сьогодні говорити, щодо такого варіанту подій, коли оці великі роздуті борги України перед «Газпромом» можуть бути компенсовані через відчуження Чорномору на користь Росії. Ну, я не впевнений, що наша влада піде, тому що початок відчуження інфраструктури за собою потягне і відчуження всього Криму. Але разом з тим юристи працюють, втрати на перспективу значні, тому що Україна розглядалась ще рік-два назад не лише як самодостатня в енергозабезпеченні, а навіть як постачальник енергії в Європейський Союз.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Якщо повертаючись до теми енергонезалежності, крім реверсу, розглядалось ще питання, казали про будівництво терміналу для скрапленого газу. Що от потім від цієї теми відмовилися через укладення нового контракту з Росією? Очевидно, зараз це питання знову на часі чи ні?
Так, розглядається сьогодні багато варіантів. І будівництва власного терміналу в порту Південний, як це було вже про це було заявлено. Крім того, Україна сьогодні розглядає і приєднання до європейської системи газотранспортної, яка вже стала об'єднаною. І великі шанси в Україні є використання польського терміналу зрідженого газу, який через декілька місяців буде введений вже в роботу. Його потужність 7,5 мільярдів метрів кубічних, і він може легко розвиватися. Тобто, і також ми розглядаємо Хорватію, там є на острові Кирк бажання створити термінал по прийому газу. Сьогодні багато є терміналів по прийому зрідженого газу, і перспектива постачання зрідженого газу з Америки, саме цього сланцевого газу, в великих обсягах, має стати привабливою для України. Я би сказав так, що на початку ми говорили, як Україна розглядає постачання газу з Росії, критично, не критично. Сама можливість технічно прийняти газ з інших джерел змінить докорінно поведінку «Газпрому». Тобто загроза втрати повністю українського ринку, який ще донедавна був найбільш прибутковим для «Газпрому», я думаю, зробить «Газпром» більш гнучким і поступливим в проведенні наших перемовин.
От зараз натомість комісар Євросоюзу з питань енергетики Гюнтер Еттінгер пропонує Україні бути гнучкою і поступливою. От він, зокрема, каже, що для вирішення газового конфлікту з Росією Євросоюз пропонує Україні заплатити половину її заборгованості за газ та поки що відмовитися від претензій щодо привласнення російською стороною українського майна в окупованому Криму. От пропонують ці речі розвести. Як вам такі поради? Наскільки вони доречні?
Я скажу, що це сфера поза моєю діяльністю, але разом з тим, я думаю, до будь-яких порад треба прислухатись, але треба мати свою позицію, свою стратегію в поведінці, тим більше, що наші відносини з Росією практично майже військові, і тут треба бути особливо делікатним. Я з цим погоджуюсь, треба цивілізовано, і Україна зараз йде шляхом пошуку якраз юридичних, не військових, не силових вирішень, а юридично обґрунтованих. Ну і з чим зараз кращий час для українців порівняно з першою і другою газовою війною, що наші партнери на Заході зараз більш інформовані про реальний стан справ наших взаємовідносин і про реальність тих проблем, які у нас існують. І бажають нам допомогти.
Власне, з огляду на ці проблеми, от багатьох така заява обережна здивувала. Як ви думаєте, чим зумовлена така позиція Брюсселя, щоб Україна була гнучкою і поступливою?
Знову таки, скажу, що це моя така приватна думка, що більш за все, що Брюссель бажає мінімізувати напругу у відносинах між нашими країнами у всіх питаннях, в тому числі і в газовому, з тим, щоб урегулювати ситуацію на Сході, ну і перейти до якогось юридичного вирішення проблем щодо Криму. Мабуть, не більше.
Давайте тоді повернемось до питання функціонування Нафтогазу, його перспектив розвитку. Останні роки, причому взагалі, дуже часто виникали такі ситуації, вони стали типовими, що Нафтогаз – це одна з монополій, і зазвичай є така поширена думка, що монополія не може бути збитковою, але Нафтогаз був дуже навіть збитковою інституцією, причому будучи монополістом в певній галузі. Чи можна виправити цю ситуацію і що для цього потрібно зробити?
Можна виправити. Перше, на газ було покладено цілий ряд неприродних для нього проблем. Ну, наприклад, механізми дотації різниці в ціні. Коли закупляємо для теплокомуненерго газ, частково це газ російський, дорогий, і НАК «Нафтогаз» повинен був шукати теж компенсаційні якісь там механізми. Це одна проблема. Друга проблема – розірвано. Транзит, тариф на транзит і ціна на газ були пов'язані. Потім їх розділили на два контракти. І сьогодні, наприклад, підвищення ціни на газ, а цей дорогий газ використовується на компресорних станціях для прокачки транзитної роботи, стає на межі там збитковості. Крім того, компанії НАК «Нафтогазу» реалізують свою продукцію майже на рівні собівартості. Тобто не генерують прибутку і не мають можливості розвиватися. Тобто все це було не на користь компанії. Сьогодні влада прийняла рішення поступово переходити на ринкові ціни. Ми задекларували таку позицію і як держава перед нашими західними партнерами. І я думаю, що поступово важким буде перехідний період, але я вірю в те, що через декілька років НАК «Нафтогаз» в тій вже оптимізованій формі, яка відповідає принципам роботи компанії в Європейському Союзі, відповідає третьому енергетичному пакету, буде щонайменше прибутковою, а з часом і високоприбутковою компанією.
Великі надії покладалися в плані здобуття енергетичної незалежності на видобуток сланцевого газу. Тепер ми бачимо, що одна з площ, де його планували видобувати, це стало ареною воєнних дій.
Так.
Чи питання сланцевого газу залишається актуальним для України, чи ні?
Так, але, мабуть, не революційно актуальним, так як, наприклад, в Сполучених Штатах Америки. Практично сланцевий газ в Сполучених Штатах Америки, він дав можливість Америці вийти на перше місце в світі як видобувач газу і змінити в енергетичному балансі Америки складову. Тобто вугілля сьогодні вже продають американське в Європі, а Америка повністю переходить на дешевий, екологічно чистий сланцевий газ. Мало того, ми вже говорили, що Америка готується постачати свій газ і на європейський ринок. Так? Але в Україні це може теж, цей сланцевий газ може створити таку хорошу складову у газовому секторі нашого енергетичного балансу. Єдине, що мені здається, що мало хто в нашій державі може, а більш за все, що ніхто, не може ще точно спрогнозувати, яка кількість запасів, підйомних запасів сланцевого газу, яка собівартість газу, ну і цілий ряд там інших питань. Зроблено тільки дві свердловини на юзівському родовищі, на якому працює компанія Shell. Хочу сказати, для того, щоб дати більш-менш точну оцінку запасів газу в Польщі, було зроблено близько 60 свердловин. Отже, у нас ще зараз стоїть питання пошуку бурінням цих запасів і реального підтвердження його тих обсягів, які поки що називають прогнозними.
Це була ваша свобода із заступником голови «Нафтогазу» Олександром Тодійчуком. Ми говорили про перспективи енергетичної незалежності України. Передачу провів Дмитро Шурхов. На все добре.